Radijski roman.
Pesem o Bernardki. Tudi danes nisem sama, oprostite, gospa, nemo žubori iz Bernardke. Z menoj sta prišli, veste, gospa Milejeva in šivilja gospodična Perejeva. To se pravi, mama mi je dovolila priti k vam samo za voljo Milejeve. Mama misli, da ji bo Milejeva plačevala tedensko 4 franke za postrežbo. In ker je tudi oče že od zadnjega petka zaposlen kot poštni uradnik, bi mogli potlej mnogo boljše živeti. Stekla sem naprej in sicer samo zato, da bi vam mogla vse to hitro povedati. Milejeva je stara in debela, vse to vse veste. Ni mogla slediti, toda nažalost že obe slišim, nekaj sta si izmislili, oprostite prosim, jaz dobro vem, da niste Eliza Latapi in da niste prišli iz Vic. Gospa prikima in se vzpodbujajoče nasmehne, kakor bi hotela reči, le nič ne skrbi. Z gospo in gospodično bomo že opravili. Glavno je, da imaš mamino dovoljenje. Glas Perejeve je že slišati.
Previdno, moja draga, trdno se uklenite moje roke, še korak in še enega, sem in sem le tako, no, pa sva prišli.
Bernardka sliši za seboj žvižgajoče dihanje debele gospe.
Tam zgoraj stoji gospa,
ji šepne, ne da bi odvrnila oči od votline.
Zdaj vas je pozdravila.
Ah, moja uboga, sladka Eliza,
je clja Milejeva.
Ne vidim te, zakaj te ne vidim, kako ti je tam gori?
S trdimi prsti prižge blagoslovljeno svečo, ki jo je prinesla s seboj, in to je prva sveča pred Mazabjelo. Kakor ji je težko, se gospa Milejeva vendar spusti na kolena, dvigne sklenjene roke k višku in zapoje s premraženim glasom.
Govori mi, Eliza, samo eno besedo reci, eno besedo.
Antonija Pere je postala nezaupljiva. Povedali so ji vendar, da je spričo gospe obraz male Subiru tako nadzemsko lep, da ga ni moč spoznati, niti sledu o tem. Bernardkin obraz je tako zemski in tako navaden, kakor vedno. Tedaj potrka šivilja z ostrim prstom na hrbet klečeče deklice.
Slišiš, boš govorila samo resnico? Samo čisto resnico? Sicer boš nekoč gotovo kaznovana.
Bernardka se niti ne obrne.
Nič neresničnega nisem rekla.
Molči,
šepne Perejeva in moli svoj rožni venec. Bernardka obogljivo vzame rožni venec in ga začne moliti. Toda že po prvih zdrava Marijah, hčerka sodnega eksekutorja, vzame iz žepa majhno pero in polo pisarniškega papirja. Gotovo je gotovo. Hoče imeti neko potrdilo, črno na belem.
Tako, in zdaj pojdi, gospe, šepeta ostro, in poizkusi vse napisati, res natančno, njene želje in pritožbe in koliko maš še potrebuje. Ljuba teta Milejeva bo storila vse, kar je v njeni moči.
Ubogljivo vzame Bernardka pero in črnilo in se približa gospe na skali. Stopi na široko pečino in dvigne pisalno orodje v iztegnenih rokah proti votlini. V tej drži obstane. Drža pa je tako izrazita in obenem tako resnična, da obide obe ženski strah, ali sta uredni z očmi gledati čudež, ki ga svet še ni videl. Milejeva je sicer kakor obsedena od trajnega hrepenenja po enostranskih videnjih in čudežih, toda v takih hipih kot zdaj ji oslabi srce in mrzla groza se ji razlije po hrbtu. Umakne se skupaj s Perejevo proč od votline in precej daleč poklekne ob rob potoka, da bi bila čim dlje od morebitnega čudeža. Med solzami golta v praznino.
Vse mi napiši, Eliza, za tebe ne bo nič odveč.
Čez čas se Bernardka vrne iz votline z obrazom, ki kar sije od samozavesti. Pejrejevi ponudi pero in papir.
Papir je prazen, ugotovi Šivilja z glasom kriminalističnega komisarja.
In kaj je gospa rekla, vprašuje olajšano in obenem žalostno Milejeva.
Zmajala je z glavo in se smejala, odvrne Bernardka.
Smejala se je, gospa?
Da, malo se je smejala.
Zelo zanimivo, meni zbadljivo Perejeva. Tvoja gospa se zna torej smejati. Ne verjamem, da bi se uboge duše v vicah smejale. Zdaj pa pojdi in jo vprašaj po imenu.
Pokorna, kakor vselej, se vrne Bernardka nazaj k notranjosti votline. Nerodno ji je, da mora gospod danes moriti s takšnimi neumnostmi. Ta pa je videti neskončno potrpežljiva, kajti kljub sivemu februarskemu vremenu še vedno stoji negibno v svojem sijaju. Samo zlato rožo na nogah je videti včasih popolnoma motno. Bernardka stopi pogumno na skalo.
Oprostite, prosim, gospa, toda obe ženski bi radi vedeli za vaše ime.
Gospejin obraz postane zamišljen, kakor obraz plemenite osebe, proti kateri se je spozabil kdo in prekršil pravila lepega vedenja. Bernardka pade na kolena in seže po rožnem vencu. Po molitvi se gospe povrne stari nasmeh. In zdaj prvič zadoni v Bernardkinih ušesih njen glas. Glas, ki je glede na njeno dekliškost skoraj preveč materinski.
Ali mi hočete izkazati dobroto, reče gospa, in 15 dni za povrstjo prihajati sem.
Besede niso izrečene v knjižni francoščini, temveč v narečju, ki ga govori tudi Bernardka in njeni. Natančno prevedeno tudi ni rekla dobrota, temveč milost.
Ali mi hočete izkazati milost?
In po dolgem molku pravi s tišim glasom.
Ne morem vam obljubiti, da vas osrečim na tem svetu. Na onem pa prav gotovo.
Ko Bernardka po tem pogovoru spet stopi iz votline, se je okrog klečeče Milejeve, ki je držala svečo, nabrala gručica ljudi. Mati in sin Nikolo, Marija, Ivana Abadi, Magdalena Hilo, predvsem pa nekaj kmetov in kmetici iz doline, kjer je govorica o prikazovanjih pri Mazabjeli vzbudila veliko pozornost. Tem ljudem se pridružujejo venomer novi, zakaj danes je četrtek in ljudje potujejo svojo robo na tedenski semen v Lourdes.
Je povedala svoje ime? Zakliče Perejeva deklici.
Ah, ne, nič ni rekla.
Pa si jo sploh vprašala?
Vprašala sem jo, kakor ste želeli, gospodična.
Ali ne lažeš, Bernardka? Natančno sem te opazovala, še ust nisi odprla.
Bernardka začudena strmi v Šiviljo.
Če govorim z gospo, reče, potem govorim z njo tukaj. In pri besedi tukaj pokaže s kazalcem na srce.
Aha, se posveti spraševalki. Ali gospa tudi tako govori s teboj?
Ne, gospa je danes z menoj prvič zares govorila.
Ali ima gospa sploh kakšen glas?
O ja, prav ta glas ima, kakršna je sama.
Bernardka zaupno pove vse. Antonija Perej je zdaj prepričana, da jo je ujela.
Ti hočeš pametnim ljudem dopovedati, se našobi, da je gospa duša iz onostranstva ali celo angel tebe neumno smrkljo vikala in ti rekla, ali mi hočete izkazati dobroto?
Bernardkin obraz je svetal od čudovitega začudenja.
Da, zares je smešno. Gospa mi je rekla vi.
Zasliševanje Perejeve ima povsem nepričakovan učinek.
Šivilja z početka ni nič kaj dvomila o dekletovi poštenosti. Prava vera v onostranstvo, radovednost, uslužnost in pohlepnost po nenavadnem so bili vzrok, da je svojo dobrotnico Milejevo nagovorila k pustolovščini. Šele v votlini jo je sproščeno obnašanje male Subirujeve ujezilo. Razumljivi in tako naravni dekletovi odgovori o nadnaravnih stvareh pa pridobijo srca okrog stoječih prič in se pri jezni Perejevi začno zavzemati za njo. Bernardka govori o prikazovanjih s tako jasnostjo in natančnostjo, kakor drugi s težavo govorijo o povsem navadnih stvareh. Kdor jo posluša, mora nezavedno verovati v čudoviti nesmisel. Blagoslovljena si, pravi neka kmetica, Bog ve, kdo te obiskuje. Gospa Milejeva ima še prav malo upanja, da bi v gospe mogla spoznati svojo nečakinjo. Besede, ki jih je povedala Bernardka, živo govori proti temu upanju. Kljub temu ni razočarana, temveč objame deklico. Kako blagoslovljen otrok si, ma petit. Hvala ti, stara, bolna ženska sem, tuda v prihodnih 15 dneh bom s teboj skupaj vsak dan romala k votlini. Upam, da tudi vi noben dan ne boste manjkali, draga Perejeva.
Ne en dan, gospa, odgovori Šivilja, ki hitro, čeprav proti svoji volji, spremeni taktiko. Po Bernardki bomo zvedele še marsikako resnico.
Precej upehana vdova težko sope. Počutim se res potolaženo in pomirjeno. Tudi Filipa bom vzela s seboj, dobro mu bo delo.
Zdaj tudi Abadijevi Ivani ne kaže drugega, kot priznati Bernardkino premoč in vodstvo, čeprav je sama najboljša v razredu in Bernardka najslabša.
Se razume, da pridem vsak dan, reče. Na vse zadnje sem prva, ki je kaj izvedela o gospe.
Kako prva, zraste Marija. Prva sem jaz, ki sem njena sestra.
Anton Nikolo si gladi brke, kar dela vselej, kadar je nervozen.
Kaj bi bilo, draga mati, se obrne nerodno k mlinarici, če bi gospodično Bernardko povabili naj teh 15 dni stanuje pri nas. Gornja sobica je sicer hladna, toda imela bi veliko bliže do Mazabijele.
Prav vesela bi bila Bernardke, odvrne gospa Nikolo previdno. Toda nočem se vmešavati v nobeno stvar. Stvar staršev je, da določijo, kaj naj bo z njo.
Jaz bom prosila, da bom smela imeti Bernardko pri sebi, naznani veličastno gospa Milejeva.
Bernardka prav nič ne ve, kaj se z njo godi. Vsi ljudje govori naenkrat tako spoštljivo, zbrano, skoraj boječe. Kaj pravzaprav hočejo? Ne more razumeti, da je prijaznost, ki jo izkazuje gospa, naenkrat popolnoma spremenila njen položaj med ljudmi.
Zdaj moramo iti pa domov, reče.
Stari most je poln sejmarjev. Mnogi izmed njih se priključijo nenavadni gruči, ki jo vodita Bernardka in gospa Milejeva, ki še vedno nosi v roki gorečo svečo. Procesija se vleče proti Kašoju. Od ust do ust gre novica.
Mlado dekle je spet prišlo v votlino. Današnji četrtek že tretjič. Ej, in to ravno mali Subirujevi.
Zaprismojeno jo imajo.
Ljudje so pa prišli na psa. Ne dajte, da vas uboga neumnica vodi kar na povodcu.
Bog me še bogata Milejeva je zraven. Da, če ima človek dovolj denarja, potle res nima resnejših skrbi.
Čim dlje prodirajo v mesto, tem hujše postaja zmerjanje. Kljub temu procesija naraste na 100 ljudi, ko prispejo v Rue de Petit Fossé. Mestni policaj Kale, ki ravno stopi iz Babujeve gostilne, začudeno gleda to demonstracijo in premišlja, če je njegova dolžnost, da vzpostavi red. Cesar Napoleon, ki je sam po revoluciji prišel na krmilo, se je neznansko bal množičnih zbiran. Kale brž zdirja k županu Lakadeju in nato k policijskemu komisarju Žakomeju, da ima poda raport.
Ta dva sta namreč civilna oblast, ki imata kot eksekutivo ob sebi nekdanjega oratarja.
Subirujeva s prestrašenimi očmi in zmršenimi lasmi pridrvi iz kašoja.
Moj bog, pa kaj je spet?
Marija ji pomirljivo stopi naproti.
Bernardka je danes popolnoma zdrava, mama. Gospa je rekla vi, in če mi hočete izkazati dobroto, prihajajte 15 dni vsak dan sem.
Ubilo me bo vse to, stoka Subirujeva. Zgubila bom svojega otroka.
Ljudje se drenjajo proti vhodu. Gospa Milejeva, gospodična Perejeva, oba Nikoloja in deklici stopijo pred sobo.
Draga gospa Subirujeva, začne vdova.
Ne govori več zviška, temveč kakor enaka z enako.
Hvalim Boga, da nam je dal Bernardko. Vsak dan bom romala z njo k Mazabijeli. Dobra pokora bo to zame, ker imam zatekle noge. Prosim pa vas, da za ta čas pustite otroka meni, da bo imel pri meni hrano in stanovanje. Upam, da vam bo to dobrodošlo.
Subirujeva seveda nima nič proti. Njena bolehna Bernardka bo ležala v mehki posteljici, jedla bo 5krat na dan, od tega najmanj 2krat pečeno kuretino. Z držajem kuhalnice se popraska po glavi.
Dajte, gospa Milejeva, da pridem k sebi. Tako sem presenečena.
Gospa Milejeva pa v zagonu svojih čustev govori kar naprej.
Bernardka bo stanovala v lepi sobi moje pokojne Elize. To je svetišče moje hiše, sej veste. Čeprav si nisem na jasnem, ali je mazabijelska gospa moja uboga Eliza ali ne, bo vendar Bernardka in nihče drugi več spala v njeni postelji.
Zdaj se tudi Šivilja Pejrejeva več ne more zadržati. Na vsak način mora pred svojo dobrotnico razodeti svojo velikodušnost.
Ah, kakšno smešno krilo nosiš, ljuba Bernardka. Dala ti bom lepo belo oblekico, da te bo gospa vesela.
Bernardka ima res večjo srečo kot pamet, zašepeta Abadijeva in sune Hilojevo Magdaleno v rebra.
Drage gospe, prosi Luiza, dovolite mi vendar, da se najprej posvetujem z možem in svojo sestro Bernardo Castero. Ne morem za teh 15 dni sama nositi odgovornosti. Poglejte, koliko je ljudi. Sveta devica, kaj bo iz tega?
Posvetujte se samo svojo družino, gospa Subiru, svetuje gospa Milejeva vzvišeno.
Bernardka pa gre lahko kar z nama. Sicer pa, ljuba Pereva, Elizino marijansko obliko bomo tudi predelale. Eliza bi bila veliko večja.
Bernardka stoji po svoji navadi, kakor da se je ves pogovor prav nič ne tiče. Ob grmadi dobrot, ki se ji obetejo, misli na gospejne besede. Ne morem vam obljubiti, da vas napravim srečno na tem svetu. Ne more obljubiti, toda zdi se, da je to danes vendar storila.
Proti četrti popoldne pride v kašo modra Bernarda Castero, družinsko preročišče. Bernardkina krstna botrica. Subirujeva jo spoštljivo sprejmeta. Spremlja jo mlajša sestra Lucija, starejše dekle, ki daje vtis ponižne služabnice. Družinsko preročišče vsak primer, ki se ji ga predloži, najprej nekaj ur pretehtava, ga razčlenjuje in spet sestavlja, potlej izreče ugovor. Jasno, da potem proti odločitvi ne trpi nobenega ugovora. Bernarda Castero, vdova Tarb, ima ostroumno glavo na pravem mestu, pravo nasprotje svojih sester, ki jih ima za slabotne in zmedene. Samo njeni čudoviti pameti se imajo Casteroji zahvaliti, da se premoženje njenega pokojnega moža ni razblinilo, ampak da se je s pametnim nakupovanjem in prodajanjem celo povečalo. Sama je na svetu, zato pa tudi trdneje stoji. Še pred nekaj leti je gladko odklonila ženitno ponudbo. Bernardka se nezaupljivo razgleduje po kašoju. Luiza, ki je bila nekoč od vseh Casterojevih najbolj mična, bi zaslužila boljšo usodo. Vse to je le za voljo tega, ker se dekleta može samo zaradi ljubezni, ne da bi pomislila, da je zakon praktična, resna zadeva. Iz ljubezni vzame kvečemu lepega moža, kakor je bil nekoč tudi mlinar Subiru. Pri tem, ko so možje že tako in tako nepridipravi, so lepi možje še posebno vredni tega imena.
Bežen pogled po zakonski postelji je bil Bernardi Castero dovolj. Poslana je bila v naglici, ker je sestra šele pred nekaj minutami nagnala svojega lepega moža iz Pernic. Kje pa je Bernardka? Vpraša krstna botrica.
Oh, zdaj stanuje pri gospe Mile, odvrne Luiza boječe. Povabljena je bila za 15. rojstni dan.
Napaka, zagrmi Kasterojeva.
Pa zakaj napaka, sestra?
Zato, ker ne vidiš niti za 5 dalje od svojega nosu.
Subiru se začne jezno sprehajati. V Bernardini navzočnosti se kot glavar družine vsele postavi na svakinino stran, proti svoji ženi.
Napaka, saj sem ji rekel, da je hudo narobe, toda ona dela po svoji glavi. Ne vpraša me za svet. Huda napaka je dati otroka od sebe. Kaj bodo rekli ljudje?
Lahko ti povem svak, kaj poreko ljudje, se resko zasmeje Bernarda. Rekli bodo, da hoče Subirujeva napraviti z Bernardko in njeno gospo dobro kupčijo.
Da, to bodo rekli, ravno to že kar slišim, grmi Subiru.
Še več bodo govorili, rekli bodo, da si je Bernardka vse to izmislila, da bi podelovala po Milejevi.
Jasno, tako bodo govorili.
Subiru zanečljivo ošine svojo ženo.
Kakšna sramota, z blatom nas bodo obmetavali.
Bernarda neusmiljeno zaduši njegovo jezo. Ne zdi se mi kakšna posebna čast živeti v tem kašoju.
Toda pošteno sem živel vse svoje dni, se potrka Subiru na prsa. Vedno sem več dajal, kakor prejemal. Temu tudi ti, svakinja, ne moreš oporekati. Zdaj imam te stvari dovolj, nočem več slišati o tem. Konec, Bernardka bo šla v Bartre.
Mož brez glave, odkima Bernarda. Poznam te natančno že od zdavnaj. Nimam preveč časa, svak, raje sedi. Tudi drugi sedite in pustite mi končno, da spregovorim. Poklicali ste me, ne želim, da me prekinjate.
Poslušno vsi sedejo. Samo Bernarda tršato stoji. Ni snela ne rute, ne črne ogrinjavke.
Bernardka, tako začne, je ljubezniv otrok, ne preveč razposejen in tudi premetena ni, kar ni nič čudnega. Pogosto sem opazovala dekle in premišljala, kaj neki je z njo, roko pa dam v ogenj, da nas gospo ne vara. Enostavno zato, ker ni dovolj pametna, da bi prišla na tako posebno domislico. Vidi gospo. Drugi gospe ne vidijo. Naša stara mati so nam otrokom velikokrat pripovedovali, da so poznali dekle, ki se ji je nekoč v temi skozi vrata prikazal ljubi odrešenik, živ in otipljiv. V prejšnjih časih se je to večkrat zgodilo. Gospa je torej lahko iz nebes. Lahko je pa tudi iz pekla, čeprav nobena stvar ne kaže na to, razen umazanega kraja, na katerem se prikazuje. Res nora stvar je to. Kaj bo iz tega, ne vem, čeprav sem si celih 5 ur razbijala glavo. Upam, da se bo zadeva za vse kar dobro iztekla. Bernardka naj hodi 15 dni k votlini. To mora napraviti. Gospa je tako želela in gospa je lahko iz nebes. Nihče si ne sme predrzniti, da bi malo v izpolnitvi želje oviral. To je moj nazor. Moj nasvet pa je, mati spada hčerki. Mati ne sme skriti glave v pesek in se delati, kot da hčerka počenja neumnost, ki se je prav nič ne tiče. Ti si se do zdaj zelo neumno obnašala, sestra. Od zdaj naprej moraš vsak dan stati ob hčerki, ko gre v mazabjelo. Kaj takega nikakor ni šala. Pomisli samo, kaj to pomeni za Bernardko. Če boš ti ob njej, bo prešlo tudi ljudsko roganje. In ne samo ti. Vsi ženski člani družine se morajo postaviti za Bernardko. Tudi jaz in Lucija bova po jutranji maši vsak dan šli z Bernardko k votlini. To je moj trden sklep. Vidva pa napravita, kar hočeta.
Zgovorno preročišče je izreklo svojo modro sodbo. Zakonca Subiru ponižno molčita. Luizi je težko, ker jo je šele sestra spomnila na materinsko dolžnost. François se ne da popolnoma prepričati, toda toliko moči ne čuti, da bi stopil v sodi na pot. Sklene torej, kar se njega tiče, da se bo držal zadaj, kolikor se bo le dalo.
Radijski roman.
Bral sem Marjan Bunić.